Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Grushevci, redaktori i këtij emisioni, kurse në pultin e transmetimit është producenti Majrel Çani. Do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim, si zakonisht. Në fillim ju njohim me titujt kryesor. Për themelimin e asocionit të komunave me shumicë serbe kërkohet garanci dhe siguri për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare. Kosova përpunon akt akuzën kundër Radojičićit, Serbia i kërkon dokumente EULEX-it. Në Parlamentin Evropian dëshirojnë të pengojnë të djathtën ekstreme të marrë rol të rëndësishëm në zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kriteret e vështira për grante dekurajojnë fermerët. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Si thamë edhe më lartë, për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi ditë më parë garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, ndërsa nga BE-ja dhe Departamenti Amerikan i Shtetit nuk përgjigjen se a kanë vullnet për t'i ofruar ato. Analistët politik thonë se kërkesat e Osmanit janë plotësisht të justifikueshme. Sipas tyre, partnerët ndërkombëtar kanë disa opsione dhe dispozicion për t'i ofruar Kosovës, por në të njëjtën kohë Kosova duhet të ndërmarë hapa drejt formimit të asociacionit, duke e quar fillimisht një draft statut të tij për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Kronike Valona Teles.
Për njohës të zhvillimeve në Ballkan, garanci që i kërkon presidentja Kosovës Vjosa Osmani në këmbim të themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe janë të drejta dhe të domosdoshme. Por njësoj si pas tyre janë edhe kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare që Kosova të themeloj këtë asociacion. Osmani në një intervistë dhe në zërit të Amerikës më 10 korrik kërkoi nga partnerët ndërkombëtar garanci për sigurinë dhe për antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare në këmbim të themelimit të asociacionit. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës nëse qëndron prapa këtyre kërkesave, por zyrtarët e saj thanë se nuk do të deklarohen për këtë temë. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri Albin Kurti tha se është në një linjë me presidentin Osmani sa i përket çështjes së asociacionit. Po, a do t'i ofronte bashkësia ndërkombëtare garanci Kosovës? Në Bashkimin Evropian nuk i përgjigjen kësaj pyetjeje, por thonë se Kosova prej kohësh e ka detyrim ligjor të themeloj asociacionin. Është urgjentisht e nevojshme që të përmbushet ky detyrim, thot për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Në fund të vitit të kaluar në BE hartuan edhe një draft statut për themelimin e asociacionit që i u dorëzua Kosovës dhe e Serbisë. Ndonë se fillimisht u duk se u pranuan nga të dyja palët, atë nuk e quan për para. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit nëse do t'ja ofronte Kosovës garancitë kërkuara nga presidentja Osmani, por nuk mori përgjigje. Leon Hardwell, bashkëpunëtori i lartë në LSE Ideas, Shkolla e Londrës për Ekonomi, thotë se Osmani është me të drejtë skeptike se themelimi i asociacionit do të sillte përfitime të prekshme për Kosovën. Sipas tij, kërkesat e saj duhet parë në kontekstin e përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për të destabilizuar Kosovën. Andaj Osmani kërkon garanci për të zbutur pasojat e mundshme negative dhe për të siguruar se interesat e Kosovës mbrohen, thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Me marrëveshjen në vitin 2023 për normalizimin e marrëdhënieve, e njohur si marrëveshja bazë, Kosova ra dakord për t'i siguruar komunitetit serb një nivel të vetë menaxhimit, ndërsa Serbia për të mos e penguar antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare me stirash. Me gjithë këtë, Serbia loboj kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, hartoj një letër zyrtare për mes të cilës u zotua se nuk do t'i zbatoj disa pjesë të marveshjes dhe u akuzua për një sulm të armatosur në banjës të Kosovës.
Duke lexuar mes rreshtave të deklaratës Osmanit, është evidente se ajo kërkon ose një marrëveshje të vërtet ligjërisht të detyrueshme që e obligon Serbinë të përmbush zotimet e saj, ose në mungesë të një marrëveshje të tillë, garanci të konsiderueshme ndërkombëtare.
Thot Hardwell për Radion Evropa e Lirë. Marrëveshja viti 2023 dhe aneksi i zbatimit të saj nuk u nënshkruan nga Kosova dhe Serbia për shkak të refuzimit të kësaj të fundit, dhe Hardwell thot se nga perspektiva e ligjit ndërkombëtar, këto dokumente nuk përbëjnë ndonjë detyrim, edhe pse BE-ja këmbgul në të kundërtën. Po përse janë të domosdoshme garancitë për Kosovën? Për tri arsye, thot Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SBA. Së pari kundërpala marrëveshjes bazë, Serbia nuk është sjell me mirëbesim që nga momenti kur dy vendet kanë rënë dakord për aneksin e zbatimit, thot ai. Së dyti i detyrimet e secilës palë nuk janë paralele.
Është Kosova ajo që i kërkohet të bëjë hapin afirmativ për formimin e asociacionit. Nuk ka asnjë hap paralel, për shembull, të një asociacioni brenda Serbisë për Shqipërinë.
Thot Joseph për Radion Evropa e Lirë. Në vend të kësaj, shton ai, Serbia është e obliguar të mos e kundërshtojë antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare, por prioriteti numër 1 i politikës së jashtme të Serbisë është pikërisht bllokimi i antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Me fjalë dhe me vepra, thot Joseph.
Kjo është arsyeja pse është thelbësore që BE-ja dhe SBA-ja të kenë një plan, jo vetëm një shpresë apo përpjekje për ta avancuar antarësimin e Kosovës në NATO, para së gjithash, pavarësisht se çfarë bën Serbia.
Beson Joseph. Dhe arsyeja e tretë pse garancitë janë thelbësore sipas tij është fakti se BE-ja ka treguar pak vullnet për t'i pranuar përgjegjësitë veta sipas marrëveshjes bazë dhe aneksit të zbatimit. Me marrëveshje duhet themeluar Komitetin e Përbashkët Monitorues të kryesuar nga BE-ja për monitorimin e zbatimit të saj, por BE-ja ikën nga kjo përgjegjësi për të arbitruar, thot Joseph.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Terreni i vështirë është aktualisht sfida më e madhe për patrullimin e kufirit Kosovë-Serbi, siç e thonë trupat e KFOR-it në Kosovë. Radio Evropa e Lirë është bashkuar një prej patrullave të trupave amerikane afër vijës që ndan dy shtetet në pjesën malore të Leposaviçit. E dëgjojmë Dorontina Balion.
Veturat e terreneve malore shkelin rrugën e pashtruar në mëngjesin e hershëm. Trupat amerikane të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, më 16 korrik u nisën në drejtim të vijës kufitare Kosovë-Serbi, thellë në komunën veriore të Leposaviçit. Atje ata bëjnë patrullime të shpeshta.
Pak metra nga ku gjendemi këtu në veri të Kosovës shënohet vija kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. Dy shtetet ndajnë një kufi për rreth 400 kilometrash të gjatë, shumica të cilët e përshkon pikërisht këtë zonë të veriut të banuar me shumicë serbe. Nga kalimet ilegale të kufirit e deri te kontrabanda me mallra e me armë, ky kufi i gjatë me terren të vështirë konsiderohet si një prej më problematikëve.
Institucionet e Kosovës besojnë se përmes kësaj vije kufitare në Kosovë u futën ilegalisht armatimet dhe pjesëtarët e grupit që kreu sulm të armatosur në fshatin Banjsk të Zveçanit më 24 shtator 2023. Në atë sulm u vra polici i Kosovës Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vran edhe tre sulmues serb. Që nga ajo kohë sipas autoriteteve të Kosovës, kontrolli i shtuar i kufirit verior është i domosdoshëm.
Misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, është aktualisht autoriteti vetëm përgjegjës për kontrollin e vijës kufitare Kosovë-Serbi. Autoritetet e të dy vendeve kanë të drejtë të bëjnë patrullime rreth vijës kufitare, por vetëm deri në një distancë të caktuar.
Vlera e armatimit të konfiskuar në Banjsk sipas zyrtarëve në Kosovë kap të shifrën e rrëth 5 milion eurove. Pas sulmit në Bajs, KFOR-i i dërgoj në Kosovë rrëth 1.000 pjestar shtes. Aktualisht janë rrëth 4.700 pjestar nga 28 vendet të botës, por kufire në zonën e veriut të Kosovës e ruajnë kryesisht Amerikanët. Të pak të në muajt e fundit, si shtonë ata, situata atje ka qenë e qetë. Shpesh ushtarët e KFOR-it vëzhgojnë në rrugë ilegale si kur kjo, që policia e Kosovës ka mbyllur për të parandaluar kontrabandën nga Serbia. KFOR-i thot se ka bashkëpunim të ngusht me policinë e Kosovës dhe autoritetet e Serbisë, të cilët i njoftojnë për aktivitetet të dyshimta afër kufirit, ndonë se nuk përfshihen drejt për drejt në ndalimin e tyre. Muajve të fundit në komunat veriore Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviç, policia e Kosovës mbylli vjetra rrug ilegale. Pas sulmit në Banjsk, edhe policia ka shtuar patrullimet dhe prezencën në këtë zonë. Nga distanca, policia bën vëzhgime të rregullta, përfshirë ato me dron. Një incident serios gjithashtu ndodhi në afërsi të kësaj vije kufitare, më 14 qershor 2023, kur Gjandarmëria e Serbisë arrestoi 3 pjesëtarë të policisë së Kosovës.
Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuz për rastin e sulmit në Banjsk. Burimet e Radios Evropa e lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet me rastin e Radoj Shishit kanë marrë epilog përfundimtar. Radoj Shish besohet të jetë i lirë në Serbi. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e lirë, Prokuroria e lartë publike në Beograd tha se hetimet për këtë rast janë duke vazhduar. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Para vjeshtes nuk pritet të ngrihet ndonjë akt akuz për rastin e sulmit në Banjsk, thon burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Në atë kohë do të bëhet një vit që kur grupe të armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës në këtë fshat në veri, duke vrarë shterin Afrim Bunjaku. Në përleshjet e armatosura që pasuan, u vranë edhe 3 sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e mori Milan Radojçi, që ishte politikan dhe biznesmen nga veriu i Kosovës, i cili besohet se gjendet në Serbi. Hetime paralelisht është duke kryer dhe Prokuroria e Lartë Publike në Beograd. Burimet e Radios Evropa e Lirë në Prokurorinë Speciale të Kosovës thonë se punët rreth rastit janë në fazën finale dhe se hetimet në rastin e Radoj Qiqit kanë marrë epilog përfundimtar. Pas përfundimit dhe ekzaminimit të disa provave periferike, do të procedohet tutje, thonë ato. Hocit e tjera nuk japin, post që akt akuza nuk pritet të ngrihet para vjeshtës. Ndërsa Radoj Qiq besohet e jetë i lirë në Serbi, në Kosovë janë të ndaluar 3 persona në lidhje me rastin. Në Institutin e Kosovës për Drejtësi, cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, thonë se Prokuroria Speciale është brenda afatit ligjor për kompletimin e akt akuzës pasi me ndryshimet e fundit ligjore periudha e paraparë për përfundim të hetimeve dhe ngritjen e akt akuzës mund të shkojë deri në 3 vjet nga 2 vjet e gjysmë sa ishte më herët. Sipas IKD-s, Prokuroria ka para vetes një numër të konsiderueshëm të provave materiale dhe të dyshuarve për sulmin. Fakti që sulmi ka ndodhur para rreth 9 muajsh nuk nënkupton që me dëmos prokuroria të ngutet në veprimet e saj dhe të dorëzojë një akt akuz më pak cilësore. Periudha kohore prej 3 vjetësh që ka në dispozicion duhet të shërbej për të pasur një akt akuz sa më cilësore dhe mirë të provuar nëpërmjet provave materiale dhe atyre personale, thonë në IKD. Nga ky institut megjithatë theksojnë se prokuroria duhet ta njoftojë më shumë opinionin për rrjedhën e hetimeve, pa i dëmtuar ato të tregohet se deri ku kanë mbritur. Radio Evropa e Lirë kërkoi komente për këtë temë edhe nga Ministrja e Drejtësisë e Kosovës, Alborina Haxhiu, por ajo nuk u përgjigj. Në fund të vitit të kaluar, në bazë të një kërkese të Ministrisë së Brendshme të Kosovës, organizata ndërkombëtare e policisë Interpol lëshoi fletaresti për Radoj Qiqin. Se ku saksisht ndodhet Radoj Qiq nuk është e qartë, por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha pas sulmit se ai gjendet në territorin e Serbisë Qendrore. Autoritetet shtetërore në këtë vend i hodhën poshtë akuzat e bëra nga udhëheqësit e Kosovës, se ato që ndrojnë prapa sulmi terrorist të 24 shtatorit në Banjsk. Radoj Qiqe mori përgjësin për atë sulm me 29 shtator për mes avokatit të ti. Prokuroria e lartë publike në Beograd engarkoja të me disa vepra penale që kanë të bëjnë me blerje të paliqme të armëve dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm. Në fillim të tëtorit, gjykata e lartë në Beograd refuzoi kërkesën e prokurorisë për ndalimin e ti dhe e latë e lirë, por ja konfiskoj pasaportën dhe ja ndaloj shkuarjen në Kosovë. E kontaktuar me 15 korrik nga Radio Evropa e Lirë, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd tha se hetimet janë duke vazhduar. Në këto hetime, Prokuroria e Lartë Publike në Beograd bashkëpunon me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë Doganore dhe organet e tjera shtetërore të Republikës së Serbisë, ndërsa për të konstatuar gjendjen e plot faktike, përmes Ministrisë së Drejtësisë ka kontaktuar edhe Euleksin, misionin e Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë. Nga Euleksi është kërkuar dokumentacion lidhur me ngjarjet kritike të 24 shtatorit 2023 në Banjsk. Dokumentacioni deri më sot nuk është dorëzuar, thuhet në deklaratë. Radio Evropa e Lirë pyeti Euleksin në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë serbe, por nga ky mision kërkuan që pyetja t'i përcillet zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim për REL, kjo zyrë konfirmoi se ka pranuar këtë kërkesë 2 javë më parë dhe se ajo u është përcjell autoriteteve përkatëse të Kosovës. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Kosovës, thuhet në përgjigje, ku po ashtu theksohet se në tetor të vitit të kaluar autoriteteve serbe u është përcjell edhe një kërkesë nga Kosova për bashkëpunim të ndërsjellë juridik në rastin e sulmit në Banjsk. Ende nuk kemi marrë asnjë përgjigje nga autoritetet e Serbisë, bëjnë me dije nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe shtojnë se autoritetet kosovare ndërkohë kanë kërkuar bashkëpunim të ndërsjellë juridik edhe me autoritetet në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe se një kërkesë e tillë i është dërguar Sarajeve zyrtare. Kemi marrë një përgjigje e cila u është përcjell autoriteteve kompetente në Kosovë në kohën e duhur, thanë nga BE-ja në Prishtinë, por nuk specifikuan se cila ishte përgjigja. Nën sekretari amerikan i shtetit James O'Brien tha se voni se Serbia ka premtuar se radhoqisht do të përballet me ligjin lidhur me ngjarjet e shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Departamenti amerikan i shtetit e cilësoi atë si kriminal që duhet të mbahet përgjegjës. Përndryshe radhoqisht është nën sanksionet e SBA-s dhe të Britanisë së Madhe për shkak të dyshimeve për krim të organizuar dhe korrupsion. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka akuzuar vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë me dorëzimin e radhoqisht dhe të grupit të ti paramilitar, terrorist të autoritetet gjyqësore të Kosovës. Për aq kohë sa Radojqiç dhe grupi i ti janë të lirë dhe të mbrojtur në Serbi, nuk ka mirëbesim në dialogun për normalizim, tha Kurti me 28 qershor. Një intervjis për Euronews Albania me 16 korek, ministri i brendshëm i Kosovës Gjelar Svesla, tha se autoritetet në Prishtinë kanë prova se presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka qenë drejt për drejt i përfshirë në trajnimin e grupi terrorist që kreu sulmin e Banjsk. Në mesin e këtyre provave ai përmendi informacione nga inteligjenca dhe dëgjimi gojor. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković reagoi në platformën X duke thënë se e vetmja dëshmi që ekziston është persekutimi i serbëve nga Kurti dhe Svesla. Pa përmendur ndonjë provë që do ta mbështesë këtë pretendim, Petković i tha se për Banskën thuan shumë gënjeshtra dhe gënjeshtra më e madhe është se Vučić ka dhënë urdhrin. Në një tjetër zhvillim kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca tha se nëse Serbia nuk ndërshkohet, ajo do ta përsërisë sulmin në Banjsk. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Shumë gra fermere në Kosovë thonë se janë të dekurajuara nga aplikimi për grante në Ministrinë e Bujqësisë për shkak të kritereve të vështira që përfshin kriterin për të pasur tokë në pronësi. Shoqatat për të drejtat e grave thonë se duhet punë për stimulimin e regjistrimit të pronave në emër të grave dhe formalizimin e agrobizneseve në zonat rurale. Dorontina Baliu raporton në vazhdim.
Ora 5:30 me mëngjesit të rëndom e gjenë Valdete Sahiti në serën e saj. Aty ajo ka mbjell trangujt të vegjel që përdoren për turshi.
Sidomos që të temperaturat që kenë një javë më herët edhe tash, ora 7:30, unë më aty së më porrije.
Kështu thot Sahiti duke shpjeguar pse puna në serë duhet të kryhet herët. Vjelja e trangujve përbën vetëm fillimin e punës së përditshme për këtë fermere në skifteraj të komunës së Vitis, e cila kultivon perime si lëndë të parë, të cilat më pas i përpunon si turshi për t'i shitur në treg. Baldetja me profesion ekonomiste thot se nuk ishte e punësuar për rreth 15 vjet pas martesës, teksa kujdesej për 4 fëmijët e saj. Ajo nisi të merret me bujqësi rreth vitit 2015, fillimisht si pjesë e një shoqate të grave të rrethinës.
Unë me këtë veprimtari ma herët thuj se nuk kom pas një ori as pak heq. Mirë po kur jo marrë këto, e kom po këto është një vend që e ka një tokë shumë pjellore, një tokë shumë të mirë.
Që nga viti 2022, Sahiti regjistroi biznesin e saj të quajtur Loel, dhe tani produktet e turshive dhe ajvarit i shiten në disa markete në zonën e Gjilanit. Duke u rritur interesimin për produktet e saj, Sahiti thot se vazhdimisht i duhet për krahje për pajisje, si dhe shtim i hapsirës për të rritur prodhimin. Tani për tani, ajo së bashku me dy punëtore prodhojnë produktet në bodrumin e shtëpisë së saj, të cilin ndër vite e ka adaptuar përmes granteve nga organizatat e huaja. 46 vjeçarja thot se është interesuar shpesh për të aplikuar për grante qeveritare, në veçanti nga Ministria e Bujqësisë, por thot se është dekurajuar nga kriteret që në disa raste është edhe pasja në pronësi e tokës që e punon.
Toka është e familjarëve, nuk është as namën tem, as namën bashkëshortit, është namën babgjyshit, burrit, kështu që pak problem po na sjell, po jem në procedurë të i rregullu dokumentat.
Kriteri i të qenit pronari tokës për të marrë disa lloje të granteve nga Ministria e Bujqësisë është kritikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2024. Ky raport ka analizuar masat e ndërmarra nga institucionet për punësimin e grave në zonat rurale. Në veçanti, ata kanë analizuar procesin e shpërndarjes e granteve nga Ministria e Bujqësisë për bujqit dhe në këtë rast grave që merren me bujqësi. Kjo ministri ndër vite ka aplikuar ato që quhen masa afirmative, duke dhënë pikë shtesë për gratë që aplikojnë për grante. Por si pas ZKA-s, këto masa nuk patën efektin e vetë për shkak se u kushtëzuan me kriterje si ajo për prëndësinë e tokës, apo edhe kozgjatje se prëndësisë së biznesit për të paktën 3 vjetë. Gratë në gjithë Kosovën gëzojnë prëndësinë e paluajtshme në vetëm 17% të pronave, dhe për tokat bujqësore, kjo përqindje me zjari në 4, prandaj kushtëzimi i masës me pronën e paluajtshme ka përjashtuar shumë më tepër gra se sa burra, thuhet në raportin e auditorit. Shumica grave në Kosovë nuk trashëgojnë prona nga prindrit njësoj si burrat, ndërsa pasuria pas martesës shpesh nuk regjistrohet në emër të përbashkët të dy bashkëshortëve. Kundër këtij fenomeni ka vite që avokon Habibe Haxhi Mustafa nga komuna e Raovecit, e cila udhëhet shoqatën gruaja fermere.
Po, në komunën ton, kjo është shumë faktike, se gratë punojnë shumë në bujqësi, mirë po nuk janë të regjistrum. Ose punojnë bashkë me bashkëshortin, ose edhe vetë nëse e udhëheqin këtë biznes të bujqësis, ata nuk e regjistrojnë e mund vetë, shkojnë edhe në mund djalit, ndështë ta regjistrojnë shumë.
Qeveria e Kosovës në vitin 2016 kishte hartuar një udhëzim administrativ i cili obligon bashkëshortët që pronën e blerë së bashku ta regjistrojnë në emër të dyve, përveç nëse ndonjëri heq dorë në mënyrë vullnetare. Për stimulim, qeveria ka paraparë edhe që regjistrimi i pronës të përbashkët të bëhet falas. Sipas Haxhi Mustafës, kjo mas stimuluese ka ndikuar shumë pak, ndërsa sipas Agjencisë Kadastrale të Kosovës, që nga koha kur ky udhëzim ka hyrë në fuqi, numri pronave të regjistruara në emër të grave është rritur për rreth 4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Deputetë e Parlamentit Evropian synojnë që e djathta ekstreme të mos ketë rol të madhë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ata tashmë i kanë penguar deputetet e saj që të marrin postet e larta si ato të nënkryetarëve të këtij institucioni dhe duan që roli i tyre të mos jetë ndikues në procese të rëndësishme si zgjerimi. Më shumë ullësi nga Krenare Cuboli.
Java e parë plenare e Parlamentit Evropian me përbërje të re ishte fokusuar në formimin e strukturave të domosdoshme për funksionimin e këtij institucioni, si dhe në votimin e Ursula von der Leyenit në postën e presidentes së Komisionit Evropian edhe për një mandat 5-vjeçar. Ndër strukturat kryesore të Parlamentit Evropian, për cilat u votua që në fillim janë edhe kryetarja e Parlamentit dhe 14 nënkryetarët. Në postën e kryetares për një mandat prej 2 vjetësh e gjysmë u zgjodh përsëri Roberta Metsola. Ajo që u vurre si e veçantë në votimin për 14 nënkryetarët ishte fakti se nuk kaloi asnjë kandidat i grupimeve politike të ekstremit të djathtë. Këtë epitet në këtë përbërje e kanë grupimi patriotët dhe grupimi i suverenistëve. Edhe pse grupimi i sapo formuar i patriotëve është i treti për nga madhësia në Parlamentin Evropian, kandidatet e ti për nënkryetarë nuk morën votat të mjaftueshme për të zgjedhur. Në pozitat e nënkryetarëve u zgjodhën kandidatë nga grupimet më të vogla si liberalët, të gjelbrit dhe të majtët. Sipas deputetëve të shumt në Parlamentin Evropian, ky votim ishte rezultati një pajtimi jo formal mes grupimeve të qendrës dhe partive të moderuara që të mos lejonin që deputet nga e djathta ekstreme të merrnin postet të rëndësishme përmes të cilave do të mund të kishin rol më të madh në punën e strukturave të Parlamentit Evropian. Një sjellje e tillë quhet kordon sanitar ndaj grupimeve të cilat konsiderohen populiste dhe destruktive nga partit tradicionale. Disa deputet të Parlamentit Evropian, të cilët ishin edhe në përbërjen e më parshme, i thanë Radios Evropa e Lirë se do të bëjnë përpjekje që edhe në procesin e zgjerimit të BE-s të mos lejojnë që grupimet e ekstremit të djathtë të marrin role të rëndësishme. Parlamenti Evropian tashmë ka votuar për komisionet parlamentare dhe për anëtarët që do t'i kenë ato, si dhe për madhësinë e tyre. Komisioni për politikë të jashtme do të jetë ndër më të mëdhenjtë dhe ai do të merret edhe me çështjet që kanë të bëjnë me Ballkanin Perëndimor dhe me procesin e zgjerimit. Në këtë komision do të caktohen edhe raportueset për secilin vend të rajonit të Ballkanit Perëndimor, pastaj edhe shefat e delegacioneve të përbashkëta ndërparlamentare. Zakonisht edhe këto funksione ndahen në bazë të numrit të deputetëve që kanë në komision partitë e caktuara. Raportet për vendet e procesit të zgjerimit përpilohen dhe miratohen së pari në Komisionin e Politikës së Jashtme, e pastaj shkojnë edhe në seancë plenare, ku miratohen në formën e rezolutës së Parlamentit Evropian. Ndër kandidatët për kryetar të Komisionit për Politikë të Jashtme përmendet përsëri David McAllister, deputet i qendrës së djathtë nga Gjermania, i cili në këtë post ishte edhe në mandatin e kaluar. Për raportuesit dhe shefet e delegacioneve do të votohet në seancën vjeshtore të Parlamentit Evropian. Për kundërritje së numrit të deputetëve nga e djatha ekstreme, edhe në këtë përbërje të Komisionit për Politikë të Jashtme, si dhe në përgjithësi në Parlamentin Evropian, ekziston një shumicë madhe e cila mbështet procesin e zgjerimit dhe avancimin më të shpejtë të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish presidenti amerikan Donald Trump, i cili do të garojë sërish në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit, zgjodhi senatorin e Ohios, Vance, kandidat për zëvendës president. Joseph Campbell, profesor i komunikimeve në Universitetin Amerikan, thot për Radio Evropa e Lirë se Vance ka qenë shumë kritik ndaj ndihmës SBA-s për Ukrainën dhe se zgjedhja e tij dërgon një sinjal për politikat që mund të ndjek Trump ndaj Ukrainës nëse fiton. Campbell thot se zgjedhja e Vance, edhe pse ka qarkulluar si emër, ishte befasishme për faktin se ai ishte kritik i Trumpit. Trump u konfirmua të hënën zyrtarisht si kandidati i Partisë Republikane në zgjedhjet e 5 nëntorit. Kundër kandidati i tij do të jetë presidenti aktual i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Ted Price ka zhvilluar një intervistë me profesorin Campbell.
Professor Campbell, Donald Trump has just picked J.D. Vance.
Profesor Campbell, Donald Trump zgjodhi J.D. Vance, kandidat për zëvendës president, një senator 39 vjeçar, i cili është në detyrë vetëm për pak më shumë se 2 vjet. Përse J.D. Vance?
I think Trump must be thinking this is a generational choice.
Sipas me, Trumpi mendon se kjo është një zgjedhje brezash që duke zgjedhur dikë kaq të ri në krahasim me veten, meqenëse ai është në fund të 70-tave, programi MAGA, ta bëjmë Amerikën sërish të madhe, që Trumpi ka përkrahur nga viti 2015, do të vazhdojë të jetë edhe pas largimit të tij nga skena politike. Vance është një zgjedhje jo frymëzuese meqenëse është një senator i ri. Ai vjen nga shteti i Ohio, i cili është bërë shumë më i kuq në ciklet e fundit zgjedhore. Unë nuk jam shumë i sigurt se ai e ndihmon shumë Trumpin në Ohio apo nëse ka efekt të përhapur në shtete të tjera si Pennsylvania ose Michigani që kufizohet me Ohion. Ato janë shtete shumë të rëndësishme për sa i përket kolegjit zgjedhor, por nuk mendoj se votuesit e pavarur e të pavendosur do ta shohin këtë zgjedhje si shumë frymëzuese. Për mua zgjedhja më e mirë do të ishte Glenn Youngkin, guvernatori i Virginias, i cili është në detyrë tash disa vite. Ai edhe do ta ndihmonte Trumpin në atë shtet. John King nuk është 39 vjeç, por nuk është as i vjetër, kështu që unë mendoj se do të ishte një zgjedhje më e mirë në përgjithësi.
Do you think then that this might be a sign that Trump is confident?
A mendoni atëherë se kjo është një shenjë se Trump beson se do të fitoj, dhe për këtë arsye, ai ka mundur të zgjidhë diçka tjetër që jo domosdoshmërisht do të rrisë numrin e votave për të.
Vance's name has been kicked around for quite a while and
Emri i Vance ka qarkulluar për kohë të gjatë si një nga kandidatët e mundshëm për zëvendës president, andaj nuk është emër i ri dhe nuk është befasi e madhe. Duke qenë se emri i tij ka kohë që qarkullon, unë mendoj se Trump e sheh Vance si një lloj zgjedhje të sigurt për bazën republikane. Por unë gjithashtu mendoj se Vance është dikush që është paksa i paparashikueshëm, të paktën në të kaluarën e tij të afërt. Ai nuk ka qenë mbështetës i Trumpit kur Trump ka hyrë në garë në vitin 2016 për shembull. Madje mendoj se ai ka deklaruar se nuk do të jetë kurrë mbështetës i tij. Kjo e kaluar e tij mendoj se e bën këtë zgjedhje paksa befasuese sepse Donald Trump është dikush që mban më ri. Ai dihet se mban më ri me vite të tëra.
What would you say that Vance is as a politician?
Si do ta përshkruanit Vance si politikan? Cilat janë pluset e tij? Cilat janë minuset e tij? A është rinia e tij plus?
Mendoj se mosha e tij është sigurisht një plus. Ai vjen nga një shtet i rëndësishëm republikan dhe ky është një plus, jo se Trump ka shumë shqetësime për të mbajtur Ohion në nëntor, por megjithatë, ky e ndihmon për ta çimentuar bazën e tij. Duket se ai flet mjaft mirë, është i artikuluar, është autori një libri shumë të shitur për jetën e tij. Mendoj se do të ja dalë shumë mirë në debate, le të themi kundër Kamala Harris, zëvendës presidentes aktuale. Por nuk e di.
Nominimet për nën president zakonisht nuk i ndryshojnë votat në një mënyrë ose në një tjetër, nuk kanë efekt të madh në vota. Sarah Palin, e cila ishte zgjedhja e John McCainit në vitin 2008, mund të jetë një përjashtim sepse u prit aq negativisht. Por në përgjithësi, kandidatët për nën president nuk janë një ndim e vërtet për biletën presidenciale.
Generally speaking, vice presidential candidates are not a real boon to the presidential ticket.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë dëgjojmë në edicionet e tjera. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë.